Det, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på et æselhoppets føl, er til intet gør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsburene skal til intet gøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Sådan profeterede Zakarias 500 år før Jesus han red ind i Jerusalem. Og jeg kunne tænke mig lige at sige lidt om, fortælle om Zakarias bog, før vi går videre. Den her skærm, det er egentlig sådan et print af sådan en tidslinje, som vi har lavet nogle stykker af, eller som blandt andet er ude på opslagstavlen, sådan en tidslinje over Gamle Testamente, helt fra Adam og Eva til slutningen af Gamle Testamente, hvor forskellige begivenheder, forskellige personer og forskellige bøger. Og hvis man har lyst, så kan man tage sådan en lille seddel i sin bibel, hvis man nogle gange får videre, hvor jeg er egentlig henne, så kan den måske være en lille guide. Ja. Hvad skulle jeg gøre brug af den? Zakarias han levede 500 år før Kristus. Han blev nogle gange kaldt påskeugens profet. Fordi det er som om, at Jesus han ved afslutningen af sit liv på en eller anden måde næsten levede i Zakarias bog. Det bliver i hvert fald ofte citeret i påskeugen og i tiden op til påsken. Og i virkeligheden, selvom Zakarias bare er en lille profetbog, så er det i virkeligheden en af den næstmest citerede i Nye Testamente. Den mest citerede er Isaias, den næstmest citerede bog i Nye Testamente. Det er Zakarias' bog, selvom det er en lille bog. Zakarias, han var vendt tilbage til Israel, efter han havde været i eksil i Babylon. Det har de været i en 50 år. Og så kom han hjem til Israel, til Jerusalem, sammen med en flok andre jøder. De var stadigvæk under persisk styre på det her tidspunkt. Og Zakarias var en ung mand på det her tidspunkt, og han hjalp blandt andet Haggai og nogle andre med at bygge templet op igen, for det var sådan deres hovedopgave, da de kom tilbage. Det var at bygge templet op, som var blevet ødelagt. Og det gør han blandt andet gennem sine profetord. Og Zakarias, som er på hvad det, cirka 14 kapitler, består egentlig af to dele. Der er nogle profetier omkring selve opbygningen af templet. Men så det er den ene halvdel. Den anden halvdel, det er profetier om Messias, der skal komme. Så den ene del af bogen handler meget om deres nutid, og den anden halvdel handler om fremtiden. Om en Messias, der skal komme og bringe fred. Om skal skabe fred for folket, fred for landet. Blandt andet siger han, se din konge kommer med fred. Lige for, ja, forud for det, jeg har læst her fra Zakarias bog, så fortæller Zakarias om en stor fredstid, der skal komme for Israels folk, efter at Gud han har vundet sejr over alle Israels fjender. Og så begynder han så med at fortælle, hvordan at den her fred skal komme. Den skal komme ved en konge. Ved en helt bestemt konge. Ved Sions konge, altså det vil sige Jerusalems konge. Hvordan er den konge? Begynder han så at fortælle om. Han siger, at der skal komme fred. Hvem skal bringe den fred? Det skal en konge, en helt bestemt konge. En fredskonge. Hvordan er han? Og så putter han nogle ord på den her fredskonge. Fortæller, at han er retfærdig. Han skal bygge et rige på retfærdighed. Ikke på uretfærdighed, som de ellers kendte så meget til. Han skal være upartisk i sin domme. Han skal yde et hvert menneske fuldkommen retfærdighed. Det var han ikke bevendt med, eller kendt med så meget. For de har oplevet så meget uretfærdighed for dem, der har styret over dem. En dag skal der komme en konge, som skal regere med retfærdighed for alle. Og han skal være sejrrig. Det ord, der bliver brugt som sejrrig, er ikke så meget sådan en krigskonge, der skal komme og vinde, sådan en, der vinder over alt og alle. Det er egentlig ikke det, det betyder. Men det betyder egentlig en, der sejrer ved at frelse fra. Ved at befri fra. Han er altså en frelser, en befrier. En skal befri dem fra noget mod uretfærdighed. retfærdig, sejrig. Det lyder næsten som et valgprogram op til et valg. Men ham her, kongen, han fortæller ikke bare om, hvad de andre gør, ligesom nogle politikere har for vane, men han fortæller om, hvad han selv vil gøre. Når man hører det her, så er det næsten noget majestætisk over ham. Det er det billede af en forsøg på at illustrere Palmesøndag, hvor Jesus kommer ridende ind. Han kommer på en hest, han er konge, han er majestætisk. Men han er mere end det, fortæller Zakarias. Han er også sagtmodig. Og sagtmodig, det betegner han ikke først og fremmest sådan et genert, ydmygt sindelag. Men det bruges på mange måder mere om den, som er fattig. Om den, der er trængende. Om en, som ikke har sin myndighed, sin magt i noget stort og ydre. Men en, som kommer i ringeskikkelse, det er den fattige konge, ikke med ydre tegn på magt og herlighed. Fordi det rige, han bringer, skal ikke bringes ved magt. Og det er blandt andet derfor, at æslet var det dyr, som den her konge skulle ride ind på. Æslet var et dyr, der blev brugt, når man var ude i et fredeligt anliggende. Hvis man drog i krig, så drog man ikke stadig på et æsel. Drog man stadig på en hest. En hest er sådan et royalt dyr. Det er et majestætisk dyr. Det var et du kunne bruge i aggression, i krig. Det kunne du ikke med et æsel. Det kunne bruges som et fragtdyr, eller det kunne bruges i et fredeligt anliggende, for at vise, at man ikke var kommet for at angribe. Fordi han kom med fred. Ikke ved gennem magt at give fred fra fjenderne, men ved at skabe fred med fjenderne. Og det her, det gælder ikke bare i Jerusalem, det er Zakarias, han siger her, Messias. Det gælder både Efraim, som er betegnet nordriget, og det gælder Jerusalem, som betegner sydriget, altså det hele Israel. På det her tidspunkt så var Israel delt, eller havde været delt. Det er ikke kun dem i Jerusalem, som havde været et selvstændigt rige noget tid, indtil de blev erobret og blev sådan en vasalstat. Det er ikke kun dem, der skulle have fred. Du er også nordriget, du er hele Israel. Men du er ikke bare dem. Han udråber fred til alle folkene. Han hersker fra hav til hav. Den fred, som den her konge vil komme med, det er ikke kun en fred for Israel, det er en fred for alle folk. Og det var ham, de ventede på. Det var ham, de begyndte at vente på, da Zakarias han profeterer det her. Og Israel var blevet sådan en sølle provins i det kæmpe perserige. Og det var ham, de blev ved med at vente på. Det var ham, de ventede på, da grækerne 200 år senere kom og erobrede landet. Det var ham, de ventede på, da romerne kom 200 år senere igen og erobrede landet. Og det var ham, de ventede på den her dag, 500 år senere cirka, midt i den her påskefest, i et folk, der hungrede efter frihed, i et folk, der hungrede efter fred, fred for fremmede magt og fred for undertrykkelse. Det var en dyb længsel efter fred, som de ikke kendte. Som de har ventet på i flere hundrede år. De har lige haft sådan et momentum af selvstændighed, cirka 1140. Men det var bare en lille parentes. Og særligt op til påske, så var der særligt store forventninger til, at den her Messias skulle komme. Det var sådan, de nationale følelser, de blev sådan ligesom vagt op til de her højtider, særligt til påske. Og så kommer han så. Lige op til påsken. Ham, som man på en måde talte om. Fordi folk havde godt hørt om ham der i Galilea. Den her mand, som gjorde store tegn og store under. Og folk spurgte ham, er han Messias? Og så kommer han lige her op til påske. Og men sandt, når man ikke kommer på et æsel, så er det måske ham. Så er det måske ham. Er det virkelig nu, at vi skal befries fra de her romere? Er det virkelig nu, at vi skal have frihed? Det har vi længtes efter i 500 år. Det er ikke så mærkeligt, at folk de stemmer sammen og kaster alt, hvad de har, deres kapper, kaster dem ned for ham og lægger dem som en rød løber for ham. Skærer grene af træerne og smider dem for ham. Hvis det er ham. Hosianna, Hosianna, Davids søn. Velsignet være du, som kommer i Herrens navn, fordi du skal give os det, vi har længtet sig efter. Hvor er det vidunderligt, må det have været. Og nu sker det. Kender du det, at have længtes efter noget? Kender du det, at længes efter noget? Måske længes du efter noget nu. Måske har du længtes efter noget. Måske længe. Måske et barn. Måske længes du efter en sommerferie. Måske længes du efter en kæreste. Måske længes du efter en ny regering. Måske længes du efter noget i dit liv. Måske har du længes længe. Og så ser det ud til at ske. Måske det nu, det sker, det jeg har længtet så længe efter. Og man kan næsten ikke være i sig selv. Måske kender du den følelse. Den fornemmelse, den oplevelse. Jeg tror det sådan, de havde det den her palmesøndag. Da Jesus han red ind i Jerusalem på det her æsel. Og så råber de 4 dage senere på den dag, vi kalder langfredag. Eller korsfest ham. Korsfest ham. De har lige hyldet ham. Og han har været opfyldelsen af deres længsler. 4 dage efter korsfest ham. Jeg ved ikke, om man siger højt at flyve, dybt at falde. Og at stemningen hurtigt kan skifte. Det kender vi altid i vores tid, at lige pludselig er der en, der bliver mega populær. Og dagen efter, så rammer en shitstorm ham. Eller hende. Det skifter lynhurtigt. Men alligevel. Fredskongen kommer med fred. Hvorfor ville de så ikke have den fred, han kom med? Var der noget, han havde lovet, som han ikke gav? Er der noget, Gud lover, som han ikke giver? Eller var det fordi, at de opdagede, at det var en anden form for fred, de ønskede, end den han kom med? For de ville have fred fra, og ikke fred med. De ville have fred fra romerne, og ikke nødvendigvis fred med romerne. Fordi det med at få fred fra, det er meget mere lækkert, og meget nemmere. Det er uforpligtende, man slipper bare af med et problem. Man får fred for noget. Fjenden er det måske stadigvæk, men han er væk, for en tid i hvert fald. I krig er det lettere at vinde over en fjende, og på den måde få fred fra ham, end det er at få fred med en fjende. I et ægteskab eller et venskab kan det være lettere at gå fra og få fred. Få fred fra den anden, end at skabe fred med den anden. Blive fred med, det er meget sværere. Fordi den fred, den koster. Freden fra koster ikke nødvendigvis noget, men freden med, den koster. Det koster for den, der tilbyder fred. Det koster nemlig hævnen. Den, der tilbyder fred, mister hævnen som mulighed. Eller rettere, man giver afkald på hævnen, at man vil tilgive, at man tager tabet på sig. Så det koster for den, der giver fred med. Men det koster også for den, der tager imod fred. For det kan koste din stolthed. Det kan koste din værdighed. Det kan også koste din bøn om tilgivelse. Den fred med, den kan være svær mellem nationer. Det skal vi bare slå op i avisen eller se nyheder, hvor svært nationer har det med at få fred med hinanden. Vi ved også, hvor svært det er for mennesker at få fred med hinanden. Det er jo ikke uden grund, at 50% af alle ægteskaber falder fra hinanden, fordi det er svært at få fred med hinanden. Fordi det koster. Hvad er det for en fred, Jesus han kommer med? Det ved vi, som lever efter langfredag og påskemorgen. For den fred, Jesus han kom med, det var ikke en fred fra romerne. Det var en fred med Gud. Det var ikke en ydre fred mod en ydre fjende, men det var et fred i deres hjerte. Det var et fred i vores hjerte. Jesus kunne let have smidt romerne ud. Han kunne nemt have opfyldt deres ønske om fred fra. Han kunne nemt have smidt romerne ud. Han gjorde noget, der var meget sværere. Og kostede langt mere. Fordi da han kom ind i Jerusalem for at lide og for at dø, for det var derfor, han kom ridende som en fredskonge på det her æsel, så er det fordi, at han ville forsone os med Gud, fordi han ville skabe fred mellem mig og Gud, da han døde på korset. Og betale prisen for fred, ved at betale for alt det, jeg har gjort. Og gav på den måde afkald på hævnen. Da Jesus red ind i Jerusalem for at lide og dø, da det for, at Gud han giver afkald på hævnen. Og i stedet for, giver syndernes forladelse. Mit blod, som udgives for jer til syndernes forladelse, siger han selv, skal torsdag aften. Den fred, Jesus han kom med, det var ikke en fred fra romerne. Det var heller ikke et ønske om fred. Det var ikke en politisk agenda, han kom med. Det var ikke bare et ønske om fred. Det var et tilbud om fred. En fred med Gud. Det er da fantastisk, ikke? Tænk sig på fred med Gud. Eller hvad? Er det ikke skønt? Men hvorfor synes jøderne ikke det? Hvorfor synes jøderne ikke, det var skønt? Hvorfor synes 95% af danskerne, eller jeg ved ikke, hvor mange, der ikke tror på ham, hvorfor synes de ikke det? Hvorfor er det ikke skønt? Måske synes du, det er skønt. Måske synes du ikke, det er skønt, hvis du sidder her. Det ved jeg ikke. Hvorfor er der så mange mennesker, der ikke synes, det er skønt og vidunderligt, og det bedste på den her jord? Hvorfor synes jøderne ikke det? Og hvorfor råber de 4 dage efter korsfest ham, når de lige har hyldet ham? Måske fordi de ikke ser noget reelt tilbud. Fred med Gud, hvad snakker du om? Hvad snakker du om? Vi har selvfølgelig da fred med Gud, vi er Guds folk. Jeg har da ikke noget fjendskab med Gud. Vi har da ikke noget udstående med Gud. Vi skylder ikke ham noget. Hvis det er, så er det egentlig ham, der skylder også noget. Fordi han har lovet den der fred, der han skulle komme med. Han skulle smide romerne ud. Så det er ikke os, der skylder ham noget. Hvis der er nogen, der skylder noget, så er det ham, der skylder os. Kender I den tanke? Det er vel ikke os, der skylder ham noget. Hvis der er nogen, der skylder noget, så er det ham, der skylder os. Se alle de problemer, der er i den her verden. Se alle de problemer, der er i mit liv. Se alle de uopfyldte længsler, der er, som jeg ikke får opfyldt. Hvis der er nogen, der skylder noget, så er det ham. Og så kommer jeg til dem med mig fred. Fedt nok. Det er ikke den fred, jeg vil have. Start med at løse vores rigtige problemer, så kan vi måske forholde os til de små ting bagefter. Måske var det sådan, de tænkte. Måske er det sådan, du tænker. Med hans fredstilbud. Eller var det fordi prisen for at tage imod hans tilbud var for stort? Fordi hvad er prisen for at tage imod et fredstilbud? Hvad er prisen for at tage imod et fredstilbud? Fra Gud. Det er at anerkende, at jeg bærer en skyld. At jeg faktisk skylder ham noget. Prisen for at tage imod et fredstilbud fra Gud, det er faktisk at anerkende, at jeg har en skyld. Fordi hvad skal jeg ellers bruge en fred til? Vi siger nogle gange, at noget er gratis. Troen er gratis. Ja, den er også gratis. Jeg tilbyder for gratis, men den koster noget. Den koster, at du er villig til at anerkende, at du har en skyld. Og var det det, jøderne opdagede? Så at de få dage efter, jeg kunne sige korsfest ham. Det gider vi da ikke noget af. At de opdagede, at det var ikke dem, der smed fine kapper for hans fødder. Fine, flotte palmegren for hans fødder, som fik hans fred. men det var dem, der lagde deres synd, deres dårlige samvittighed, deres skam, deres nederlag for hans fødder, og lod det være deres hyldest til ham, at det var dem, som fik hans fred. Var det, de ikke kunne tage trykket af? At det ikke er dem, der lægger de fine kapper ned, der får hans fred. Men det er dem, der lægger sin synd, sin skam, sin ubehjælpelighed, sin skyld for ham, der får hans fred. Fordi det er meget, det koster jo ikke noget at lægge en kappe ned. Det koster heller ikke noget at lægge en palmegren ned. Men det koster noget at lægge sin skyld ned. Det koster min stolthed. Og var det den, de ikke var villige til at betale? Vil du gerne betale den pris for at få hans fred? Jeg vil lige prøve at samle lidt op. Den fred, han Jesus han bringer, det er ikke en fred for alle dine fjender. Det er ikke en fred for alle dine problemer. Du slipper ikke for alle dine problemer. Det er ikke det, Jesu fred er. Det er ikke en fred fra. Det er en fred med Gud. Det er en forsoning. Det er syndernes forladelse. Det er fred i dit hjerte. Det er et hjerte uden dårlig samvittighed. Fordi du ikke længere skylder ham noget, fordi han har taget al din skyld. Et fred i dit hjerte, og som sætter sig spor. Og som sætter sig spor i din måde at møde mennesker på. Og som ændrer dit forhold til dine fjender. Som ændrer dit forhold til dine problemer. For det er sådan, Gud han bringer ikke bare ændrer fred. Så Gud han ønsker også fred i verden, altså fred fra krig, fred fra larm, fred fra utryghed. Men han fjerner det ikke ved at tage det væk og give os fred fra alt det der. Han fjerner det ved at skabe fred i vores hjerter. Og lad det sætte ringen i den verden, vi lever i. Så vi kan være med til at bringe fred mellem mennesker. Forsoning mellem mennesker. Det gælder i vores familie, det gælder i vores ægteskab, det gælder i vores, på vores arbejdsplads. Og det gælder der, hvor vi er. I den fred, Jesus bringer, og det er sådan, han bringer fred til den her verden. Ved at forsone os med Gud. Så vi kan Gud og forsone os med mennesker. Og de hylder ham. De hylder ham. Vi hylder ham også i lovsang. Vi synger, vi har sunget til ham, vi kommer til at gøre det igen. Men den hyldest, Jesus ønsker, det er ikke fine kapper og palmegrene. Den hyldest, Jesus ønsker, det er ikke vores fine ord. Det er ikke hans, vores vellykkede liv, vores flotte liv, han ønsker som hyldest. Det er ikke engang vores løftede hænder eller vores bøjede knæ, han ønsker som hyldest. Når det er ligesom David, han skriver, herre, en salme, herre, åben mine læber, så min mund kan forkynde din pris. For du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brandoffer, tager du ikke imod det. Du tager ikke imod alle mine fine offer. Men mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke. Og jeg tror, du det, jøderne ikke kunne acceptere. Jeg tror, det er det, som mange af os har så svært ved at acceptere. Men gid vi må gøre det. For den, der kommer til ham med et sønderknust og sønderbrudt hjerte, viser han ikke bort. Men får den fred, som han giver. En fred med Gud. En ren samvittighed. Derfor vil vi fejre påske. Det er derfor, det er, skal torsdag, eller fredag og påskedag. Det er derfor, det er så vidunderligt. For det er der, han bringer den fred til os. Derfor håber jeg, at den her påske for os, for jer, for alle mennesker på den her jord, eller de mennesker, vi er omkring, må få lov til at erfare den fred, som ligger i påsken til os. Som han giver os der, som et tilbud, som vi må tage imod. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, kom og vær vores fred. Fordi du er den eneste, der kan bringe fred i vores hjerter. Fred med Gud. Det er den eneste fred, som kan forsone os med dig. Den fred, du kan give, er den eneste, der kan fri os fra dårlig samvittighed. Den fred, du kan give, er den eneste, der kan bære os igennem det her liv. Er den eneste, der kan give os liv med dig. Evigt liv med dig. Kom og giv os af din fred, Jesus. Og hjælp os til ikke at blive fanget af vores eget hovmod, eget stolthed, så vi tænker, at det her er ikke brug for. Og bilder os selv ind, at hvis vi bare får fred med den eller det, fred fra det eller dem, hjælp os til at se, at den fred, du bringer, er så langt større end det. Og netop er den fred, som faktisk kan skabe fred i forhold til de ting, som vi nogle gange ønsker fred fra. Så kan du nogle gange, så kan du faktisk skabe fred med også de ting. Herre himmelske far, giv os en glædelig påske, en velsignet påske fuld af din fred. Amen.